Head kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ilmal ei ole ta midagi, ilm on palav, kutkurri, vaim ja... Ja ilmselt jääbki natukeseks ajaks palavaks. Tehniliselt võib muidugi öelda, et ega sel ilmal ei ole häda midagi. Ise oled siukene viletsa võitu ilm on meil alati hea, aga noh, moe asi ongi ju rääkida eelkõige ilmast, kui midagi tarka öelda ei ole, aga kui midagi tarka öelda on, siis võib see osutuda aegajalt vandenõuteooriaks. Ma ei teagi, kuidas suhtuda. Lugesin täna ilusat uudist, et koolides ei peeta enam häbiasjaks kaaslaste pooleli jäänud toiduportsu ära süüa. Niimoodi toob üks kena lastekaitsja näite süvenevast vaesusest. Ja ütleb muidugi siin otsa kaasaegselt, et see on uus trend. Väidetavalt jah, möödunud aastal oli Eestis 45 000 absoluutses vaesuses elavat last ja 63 000 oli neid kokku, kellel ikka oli estähega vilets elu, aga noh, arvestades, kuhu me teel oleme, siis see on ka loogiline. Absoluutses vaesuses elavad lapsed. Noh, esiteks ei ole neil võimalik käia lasteaias, sealne tasu on liiga suur. Sellest tekib juba esimene sotsiaalne mahajäämus. Tõenäoliselt ei elan hakka niisuguses korteris, kus pikemat kasvu inimene koivad välja võib sirutada. Lihtsalt ei mahu, on toodud siin näidega 11 ruutmeetrisest, kus elab kogu kogukond ühes puntras koos. Ja ei tea miks... Selle uudise kommentaarides on ka lause, mis ei sisenda just optimismi ja mis ei ole kuskilt otsast pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kommentaar ütleb nimelt, et rasked 3 kuud on tulemas. Laps sai siiani koolis süüa, aga nüüd peab kuidagi toime tulema. Tasuta koolilõuna ja pikapäeva lõpuna suutsin kuidagi maksta, aga suvel on väga raske toime tulla. Hirmuga mõtlen nendele 3 kuule. Loomulikult võib lohutuseks öelda, et ei noh, see 3 kuud, see pole veel midagi, aga laps kasvab, tema vajadused suurenevad, eks ole? No ise saad aru, et see 3 kuud, see on praegu lihtne asi kerge üle elada. Aga ikkagi kuidagi paha ja piinlik tunne on südames, et Eesti Vabariigis ilmuvad niisugused uudised, mitte et nad tuleks ära keelata, vaid et niisugused asjad üldse võimalikud on, et on võimalik luua töökohti, mis ei anna inimesele mitte mingisuguseid sotsiaalseid garantiisid, et pool rahvast on meil hambutu või noh, niisuguste hammastega, et parem neid mitte näidata. Selle peale, noh, kui seda tüüpi kiske oma hambad paljastab, siis teine kiske hakkab okseele. Vabandust. Sündmusi nädalavahetusel oli. Tuleb välja, et ainsa valitsusliikmega oli siis senises sõnastuses piirileppe sõlmimise vastu põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Tema kinnitas, et valitsuses ta erimeelsuste tõttu lahkuda ei kavatse. Nädalavahetusel oli muidugi ka kenakene konverents sel teemal, aga enamikus väljaannetes see uudiskünnist ei ületanud. Organiseeritud oli ta nii nagu ikka. Meie tuleme kokku ja meie oleme kindlad, et terve Eesti rahvas tuleb meid kuulama ja siis rahvas ärkab ja märkab ja tärkab ja nii edasi. Aga muidugi Helir-Valdor Seederi sõnastusest jääb, tahes tahtmata sõela peale see, et ta on vastu ja ei kavatse erimeelsuste tõttu valitsusest lahkuda. Kas see siis peab olema umbes niimoodi, et kui sa juba valitsuses oled, siis kehtib vene vanasõna, et valkami sõid, pavoltse võid, et peab tunnistama seda kõrgeimat jõudu, mis on valitsusega, mitte rahvas, see on, see on siis, kui on vaja kellegi kaela ajada mingisugune jama, see on teine asi. Vaid seda, kelle marssali kepikene sul sinna kohta on pistetud sinna ranitsasse. Helir Valdor Seeder ütleb, et ta ootab ka rahva julget ja avaliku seisukoha võttu piirileppe küsimustes. Mis moodi see rahvas sõna peab võtma, kui valitsuse meedia kirjutab, et rahvas on rahul ja Eesti vajab seda lepet, Eesti tahab seda lepet ja kui eestlane ja igast otsast. Seeder ütles, et ta ei võitle piirilepingu vastu. Vaid on piirilepingu poolt, mis arvestaks maksimaalselt Eesti riigi julgeoleku ja piiriga seotud praktiliste huvidega ning lähtuks Tartu rahulepingu ja Eesti vabariigi õigusliku järjepidevuse põhimõtetest. Need on kenad sõnad. Laupäeval toimus rahvusraamatukogus piirileppe teemaline konverents Tartu rahu puutumatuse kaitseks. Osavõtjad leidsid, et piirileppe on ebaseaduslik. Neid oli seal päris palju, vaat et pool saali või noh, umbes nii. Hõredalt istuti küll tühja ruum oli ka, aga noh, sellest värske tõhku käis läbi ja nii edasi. Piltide järgi otsustades istusid seal kõrvuti Igor Gräzin, Ando Leps, aga Seedrit polnud näha. Juuda siis ei teadnud või oli tal sel päeval targematki teha kui jah. Ei oska mina neid asju seletada. Igal juhul oli seal rahvusraamatukogus suur hulk inimesi koos, räägiti oma vahel neid asju, mida kõik niigi teadsid. Kas sellest midagi välja imbub? No, Tõnu Kalvet on annud mõista, et kui õnneks läheb, siis ta toob kenasti mulle salvestused nendest kõnedest, sõnavõtudest, mis seal olid. Kuuldavasti ei lastud kõiki ka sõna võtta, ei tea, mis seal oli, aga oli nagu oli. Aga kui herr Kalvet materjali toob, eks ma panen selle eetrisse ja eks siis kuuleme, kas seal öeldi ka midagi uut veenvat selget või on see sama, ai, mina ei saa aru, kuda nemad niimoodi võivad teha, see on nii suur sigadus, et minul on häbi, aga pole midagi parata. Üritusi toimus mujalgi. Näiteks oli see vist eile, kui kell 7 kogunesid vabaduse väljakule noored türklased ja eestlased. Võt, see on siukene noorteperane üritus ja nemad avaldasid toetust Türgis mitu päeva kestnud rahumeelsetel meeleavaldustel osalenud inimestele, kellest palju kannatasid protesti politsei vägivalla all. No, eks siit tekib kohe küsimus, kuda see meeleavaldus siis nii rahumeelne on, kui ta vägivalla all kannatab, siis ikka... Noh, teate, üks hinda kakelda ei saa, kahte poolt on vaja. Kui üks pool jookseks eest ära ka ei saaks kakelda, siis oleks kõigil keel vesti peal. Ametlikult pidavad olema viga saanud nendel rahumeelsetel meeleavaldustel 60 ringis. Sotsiaalmeedias ja Amnesty Internationali andmetel on vähemalt kaks meeleavaldajat ka surnud ja haavatuid palju. Seda Türgis, mitte meil, meie noored omamoodi. Aga mis oli meil? Kogunemine toimus vabaduse väljakul, liiguti rongkäiguna Raekoja platsile. Nagu targemad inimesed ütlevad, rahvas oli suhteliselt sama kui GMO vastu võitlejate meeleavaldusel või noh, selle põhimeeleavalduse toetajate meeleavaldusel. Aga et ümberringi toimusin vanalinna päevad ja hulk rahvast läks ühes suunas, siis jäi mulje, et rahvast oli rohkem. Geenelies, kohusetundlikud turvatöötajad teatasid pärast paari minutit seda rahulikult plakatitega seisvate inimeste vaatamist, et politsei on juba teel. Mis see nende asi peaks olema? Nüüd kirjutab üks telegrami tegelane, et segasin vahele ja ütlesin, et ma olen ajakirjan, kuna siin toimuvad kajastamas ja küsisin, et kas teie kutsusite politsei. Küsimus sai kiire vastuse, ei. Aga kes siis kutsus? Seda me ei saa öelda, me ei saa rohkem sellest rääkida. Noh, loll küll, eks ole. Kus sa tead, et politsei tuleb, kui sina teda ei kutsunud? Kes sulle kõrvas osistas, et politsei tuleb? G4S, ole ettevaatlik, kohe nad jõuavad kohale. Võibolla koguni märulit maha suruma ja nad võivad arvata, et sa oled mässajate poolel ei, vaat need ei ole jälle mässajad, sellepärast, et kui meil oleks mässajad, siis tuleks meil ka verine diktaator maha võtta ja NATO peaks lennukeelutsooni kehtestama ja nii edasi. Igal juhul seltskond liikus tagasi Vabaduse väljakule. Siis tuli kaks politseiniku koos kahe G4S-i turvamehega, kirjeldab telegrammi tegelane, kes ise koha peal oli. Üks turvamestest hakkas demonstratiivselt tugevdatud nukkidega nahkkindaid kätte panema. See on tõesti, telegrammil on kenakene fotoreportaaž koguni ja see on pildi peal selgelt näha, kui siukesed, noh, järgi nüüd pahandaga, aga natuke Hollywoodi komöödia filmimoodi see on, aga noh, on. Mõne minuti möödudes saabus lisaks veel kuus politseinikku ja enam nemad nii leebed polnud. Üks käitus eelpool mainitud turvamehe moodi ja pani demonstratiivselt mustad nahkkindad kätte. Meenutan siin, et oli see vist Tokio olümpiamängud, kui pandi ka ühte kätte must nahkkinnas ja tõsteti see rusikasse surrutud käsi üles, et avaldada toetust, aga need olid ka mustad mehed, kes nii tegid. Siis hakkas üks politseinik türklast nügima ja provotseerima, aga kuna türklane ei olnud eriti osavõtlik ja hiilis minema, siis lõppes ka tõuklemine ära, sest üksinda ei ole isegi tõugelda võimalik. Otsest rikkumist tõestada ei olnud võimalik, aga usinad ametikud kirjutasid üles kõigi nendega juttu ajanud inimeste nimed, dokumendi numbrid ja siis palusid meeleavaldus 5 minutiga laiali ajada ja protestijad siis seda tegidki, läksidki laiali. Mu jaoks on siin muidugi mõtlemisainet kuhjaga, sellepärast see Eesti Vabariigi põhiseadus, kui ta kehtib, meie oma põhiseadus, ütleb oma 47. paragrafis nii. Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguste leviku tõkestamiseks. Mõistan seda nii, et kõigil tähendab siin, noh, kõik on väga lai mõiste, aga piirdudes homo sapiensi nimelise liigiga, siis türklased tohivad, lätlased tohivad, eestlased tohivad, isegi muud tohivad eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koos olekuid pidada, sest kui juba kogunetakse, siis ollaksegi koos. Ja siis ikka räägitakse ühe kaupa, mitte kõik läbi segi ja ongi koosolek. Heakene küll, kas nimetatud plakatitega kõndimine piiras, ohustas riigi julgeolekut? Ma ei usu, kuigi tont seda teab, sest ega selle türgi segaduse selgeid põhjuseid ei ole nagu välja toodud ja see, mis on välja toodud, see ei mõju kõige veenvamalt, kuigi mine sa tea, see võib olla ka õige põhjus. Avaliku korda, nad ei ohustanud kõlblus, nad olid kõik riides, nad ei tegelenud millegi niisugusega, millega tegelevad need, kes väidavad, et neid ahistatakse. Liiklusohutus, no ei ole koosolekust osavõtjate ohutus. Jaa, aga G4S tuli ja mani nahkindad kätte. Politsei tuli ka, pani nahkindad kätte, seega tuleb demonstratsioon laiali ajada, sest kui kaks jõustruktuuri panevad nahkindad kätte, on koosolekust osavõtjad juba ohustatud. Ja hiljem võivad tulla ka lahtiste haavade tõttu igasugused nakkused ja sepsised ja no sellest peab rääkima Viktor Vassiljeviga. Aga nii palju kui ma tean, siis Türgi meeleavaldustes siis need jätkuvad ja need pidavad olema vaata, et kõige rängemad, mis üldse on olnud, mošeed, poed, ülikool, need olla muudetud ajutisteks haiglasteks ja vigastatuid pidavad olema palju. Rahumeelsed protestijad kiskusid üles kive tänavasillutisest, et ehitada barrikaade ja politsei vastas pisargaasi ja veekahuriga. No ma ei tea, ei saa ma päriselt aru, mis seal toimub, aga keegi võiks natuke seletada. Väidetavalt oli meeleavalduse algpõhjus võimude plaan rajada Istanbuli Taksimi väljaku kõrval asuva pargi asemel ostukeskus. Kui ma nüüd kohti segamini ei aja, see peaks olema päris kena koht suhteliselt. Veekogu lähedal ja ta ei ole ka väga suur, mõnisena meetrit teda vast on, kui niigi palju. Ja sinna pildiliselt rajada ostukeskus, no kuulge, see on trügimist niigi palju, aga et 67. linnas selle vastu mässatakse. Siin peab olema ikka mingisugune muu jõud ka mängus, sest noh, see ostukeskus, ma ise usun, et see võis olla katalüsaator, aga ta ei ole põhjus. Protestilaine on levinud üle Türgi ja see pidavad olema vaata, et suurim rahva rahulolematuse väljendus alates 2002. aastast ja nagu ma aru saan, 2002. aasta oli see, kui tuli võimule peaminister Erdogani erakond ja nemad pidavad olema jälle kangesti religioossed tüübid. No ei tea, ei tea, ei tea. Rõõmust ja rahust veel natuke Isamaa ja Respublika Liidu Tallinna linnapea kandidaat Eerik-Niiles Kross tegi omapoolsed ettepanekud, kuidas parandada Tallinna poliitilist kultuuri ning aidata ka riik euroopalikule õigusriigile lähemale. Kas kõlab juba natukene hirmsalt? Mulle küll kõlab. Ma millegi pärast ei taha euroopalikule õigusriigile lähemale minna, sest mul on selle euroopaliku demokraatiaga euroopalike kristlike väärtustega, mis populariseerivad homoabielusid, kuidagi teatavad kahtlused tekkinud. Aga herr Krossi arvates tuleks kohalike valimiste ajal, sügisel oktoobriks siis, kutsuda kohale Euroopa olulisim valimiste vaatleja ja hindaja, OSCE demokraatia ja inimõiguste büroo. Kui nad muidugi julgevad tulla, eks neil võibolla mitmest riigist kogemused, aga täiendava ettepaneku teeksin ise. Sellele OSCE demokraatia ja inimõiguste büroole ma sooviksin kaasata või panustada lahja või laia põhjalisse kaasamisse ka nii, et kambas oleks ka märulipolitsei ja kaitseväe etemad üksused, et oleks ikkagi kindel, et mõni loll ei annaks valele inimesele oma häält. Võibolla peaks mõtlema ka NATO peale, et levitada euroopaliku selget, läbipaistvat kultuuri, kus reeglid on lihtsustatud ja ütlevad samm vasakule, samm paremale ja nii edasi. See ei ole mitte kaks sammu sisse, poole kaks sammu välja, pole see on üks teine asi. Seda teevad lapsed. Aga kasvate suureks, samm vasakule, samm paremale. Jätke hästi meelde. Nädalavahetusel oli ka võimas massiüritus pealkirjaga Nõmme vajab sinu häid mõtteid. Milles ma ei kahtlegi sellepärast, et noh, kui ikka saaks viimase kui hea mõtte täis teha, siis oleks hea mõtetega ühel pool ja võiks rahumeeli demokraatlikult edasi viivalt, tagasi kõrgavalt ja nii edasi ja üleüldse. Ja ülevaade siis sellest, noh, tuli ju kirjake Nõmme linna osa valitsuselt, et Nõmme vajab sinu häid mõtteid, hea Nõmme elanik, oleme koostamas Nõmme positiivset programmi. Saate isegi aru, see tähendab ju põhimõttelis suunamuutust, kui enne oli, nagu oli, siis nüüd on see positiivne, mille raames kutsume kõiki linna elanike üles pakkuma oma ideid linna arendamiseks. No, Nõmme, linnaelanik. Selleks, et teha paremaid otsuseid, on vajalik teada, mida linnaelanikud soovivad. Linnaelanikud soovivad tükkaeg, et see jama ükskord otsa lõpeks. Aga selle peale oleks võinud mõelda siis, kui seda jama kokku keerama hakati. Eks ole, see ei kehti mitte ainult Nõmme kohta, see kehtib väga paljudes kohtades. Mitte, et kui varvas on juba vastu kivi löödud, siis hakkame arutama, milliseid ennetavaid meetmeid võiks hakata rakendama ja paneme ametisse ka ennetavate meetmete spetsialisti, peaspetsialisti, vabandust, no jah. Ka kõige väiksemast ideest võib võrsuda tõeline tuleviku plaan. Niimoodi kirjutas lugupidamisega loomulikult Erki Korb, kes on teatavasti Nõmme linna osa vanem ja kes teeb seda, mida keskusest kästakse. Kuhu saab ettepanekuid saata, see on ka kirjas ja siis on laused head ideed ja mõtted positiivsesse programmi avalikustatakse konverentsidel, mis toimuvad 31. mail ja 15. augustil, kus ja mis kell seda ei ole, aga ettepanekud tuleks saata hiljemalt nädal enne ürituse toimumist. Ja oligi Kultuurimaja suures saalis Loova Nõmme seltskond saatis isegi ringkirja laiali, et noh, näed, saimegi teada, homme tuleb. Mütaki. Ja oligi siis üritus ja Kultuurimaja suures saalis oli inimesi täpselt 11. Mis tähendab, et kogudus nägi nii suures kirikus ikka üpris hale välja. Loomulikult toimib siin teataval määral ka see sama subjektiivne idealism, et kui juba minul lõi peas lambike põlema, siis lõi see põlema kogu Eesti rahval ja kõik tormavad Kultuurimaja suurde saali ja mahuvad ära ka, sellepärast, et meil on ajaloost mitmeid näiteid, kui ime pisikesse ruumi ürg suur hulk rahvas sisse mahtus. Aga eks läks selle Tartu rahukonverentsiga samamoodi, võiks ju muidugi öelda, et Nõmme tõmbas publikut ära või vastupidi, aga noh, ilmselt siis oli nagu oli. 11 inimest koos, seal hulgas linnaosavanem härra Korp, Nõmme maja juhataja, nii nimetatud kaasamisspetsialist Sünne Valtri ja härra Kolga. See teeb siis 8 kodaniku kuulajat. Loomulikult tekib võibolla noorematel, võibolla ka vanematel inimestel küsimus, mis asi on Nõmme maja. Esimese hooga nagu jääb pilk selle Nõmme kõige kõrgema hoone peale, mis on mitmes värvitoonis ja mis on oma ette nähtus Nõmmel, aga uurisin tausta. Uwe Gnadenteich kirjutas 24. mail 2013. aastal järgmised read. Endine Nõmme jaamahoone kannab nüüd nimetust Nõmme maja. Ja lisaks Nõmme muuseumile ja postkontorile alustab seal peatselt tegevust Mupo piirkondlik jaoskond, mis on juba hea mõte küll, eks ole? Ja kirjutas ta veel, et loodan, et see läbi vähenevad ka probleemid joodikutega. Tõsi, see on tsitaat Nõmme linna osa vanemalt Erki Korbilt. Et selebi vähenevad ka probleemid joodikutega, kes seni jaama hoone ümber koguneda armastasid. Ja lõpulause otse kui linnaosa vanema sõnade kinnituseks oli juba hommikul kella 11 paiku ennast maja kõrval pargis sisse seadnud seltskond, kes ennast unustavalt alkoholi manustas. Jällegi hea mõte, lõpude lõpuks, mis sest mupos siia tuua, kui ei ole kedagi laiali ajada või trahvida või noh, ma ei tea, mida teha. Tegelikult võiks Nõmme maja teha igaks juhuks ka märuli politsei pisukese osakonna, et noh, 2-3 poissi saaksid sealt hirmsa välja nägemisega välja tormata ja kedagi laiali ajada näiteks. No on poes liiga pikki järjekord tullaks, aetakse laiali jälle kohe toredam, saab naha soojaks ja nii edasi. Aga tuleme nüüd Kultuurimaja saali tagasi. Kirjutaja kirjutab nii. Kohe alguses palusime selgitust, et miks ei ole teavitatud inimesi toimuvast, mille peale meile vastati, et oli ju postkastidesse tulnud lipikutel selgelt kirjas, et kaasamiskonverents toimub 31. mail. Meie väide, et puudusid koht ja kellaaeg jäi tähelepanuta ja ka hiljem, kui Sünne Valtri alustas oma sõnavõttu etteheitega nõmmelastele, et nii väikest aktiivsust ei oleks ta oodanud. No see on muidugi viga, et kõigepealt põrutad neile peale, kes tulevad kohale. Ma ei tea, mis tuleks kõik pidanud peret ka kaasa võtma või noh, kui ei ole üldist informeeritus, kui ei ole üldist huvi. Ja kirjutab, et väga hea, et me siis kohal olime, muidu oleks sellest üritusest tehtud üks suur palagan. Nüüd saime esitada oma küsimused, aga vastuseid ei saanud mitte ühtegi. Hoopis huvitavam on fakt, mida ma tegelikult küsimusi koostades ei osanud ette näha. Nimelt, kas saab nimetada ideedeks 41 750 laekunust, mis puudutavad kellegi kinnistu kanaliseerimist või vajadust lasteaia koha järele? No tõepoolest, see on edasi viiv idee. Hariduse kohta oli esitatud 145 ideed. Hästi sobiv oli ka esitletud idee, mida peeti lausa väljatoomise vääriliseks ja nimelt. Nõmme muuseumi sobimatus vanasse vaksalisse. Häbi, see on nüüd Nõmme maja, seal on mupu. Ja kirjutab, et siin ma oleksin üli huvitatud, kes selle idee esitas. Tõepoolest, kebana, nagu vanasti küsiti, kellel on see kasulik, kui muuseum välja ja mis sinna asemele tuleb muuseumi suurune tühi koht? Oi ei, sinna tuleb propagandakeskus. Ja kirjutab, et isiklik arvamus on, et enamus nii nimetatud ideid Tallinna positiivsesse programmi ei ole üleüldse ideed. Tegemist on ettepanekutega või siis tähelepanekutega linna ja linnaosa tegemata töödest. Tuleb see küsimus ka ilmselt lisada. Oli ka 61 ideed linna juhtimise kohta, aga rohkem teada ei saanudki, kui et neid ideid on tervelt 61. Jama. Ärge tehke teatri etendus, kui teil puudub igasugune selle alane haritus, sellealased kogemused ja nii edasi. Aga täna, nagu me kõik teame, on juba 24. Rajab 1434 või 3. juuni 2013, ehk siis 24. Sivan 5773 või 3. Leedu 10226 ja juuliuse päev on number 2456447. Ja kui hästi meelde tuletada, siis ristisõdijad vallutasid Antiookia just nimelt täna hädasti oli vaja. 1791 Prantsusmaal sai standardseks hukkamismeetodiks pea maha raiumine. 1923 jälkfasist Benito Mussolini andis Itaalias naistele valimisõiguse ja siis läks lahti. Nii et nüüd te teate, kus see kurja juur on ja selle soolise voliniku kabineet, kus töötavad ainult naised, et oleks suguline võrdsus ja naised on suguliselt kõige mitmekülgsemad, nagu me teame, võiks selle probleemi vaatlus alla võtta ja no näiteks propageerida naiste enesetaandamist valimiste plaanis, seda enam tegemist on vaid hääletusega. 1940 Luftwaffe, Pariis ja 1100 pommi, no ädasti oli vaja. 1948 avati Palomari observatooriumis 5-meetrise peapeegliga teleskoop. 1941 Stalin kutsus rahvusvahelise õiguse vastaselt ringhäälingus kõiki Nõukogude Liidu rahvaid üles Saksamaa vastaseks partisani sõjaks. 1951 anti eetrisse esimene eestikeelne Ameerika hääle saade. 1970 lahkus siit ilmast Hjalmar Schacht, endine Saksa riigipanga president, kes elas ikka päris vanaks, sest sündinud oli tema 1877. Loomulikult pärast sõda esitati Schachtile Nürnbergi tribunalis süüdistus, et ta võttis osa Saksamaa üles ehitamisest. Tõepoolest, pidas tema Hitleriga nõu ja 33. Läks lahti ja mängiti välja küll. Selle kohane lugu on isegi kabarees kenasti kuulatav, kuidas Hjalmar Schacht sellega tegeles. Aga Hjalmar Schachti vastus süüdistusele oli. Ma ei usu, et Hitleril polnud muud võimalust kui tulla Roomates minu juurde abi järele. Ma olin seal, mul oli ideid, me tegime koostööd. Poleks seal olnud mind, oleks Hitler leidnud muid väljapääse. See ei olnud tema loomuses alla anda ja loobuda loodud plaanide ellurakendamisest. Teil on kerge ütelda, härra süüdistaja, et ma oleks pidanud istuma ja Hitlerit mitte aitama, lastma tal surra, kuid koos temaga oleks surnud kogu Saksa rahvas. No mõned inimesed võiksid muidugi sel teemal pisut mõelda, sest näiteks kui me siin istume ja oleme ja räägime ja kirume ja 45 000 last ei ole just kõige parema toitumise, no tõsisu veel saab võibolla midagi rohelist siit sealt põõsa küljest, aga eks sellega võib saada ka teata või mürgitusi või midagi taolist. Aga ikkagi, kas me peaksime siis siit lahkuma või siin nälga surema või peaks midagi tegema hakkama? Täna 1989. aastal suri Iraani islami revolutsiooni isa Ayatollah Ruhollah Khomeini. 1992 toimus Eesti jalgpallikoondise esimene kohtumine pärast taas iseseisvumist. Tulemus, no see ei ole tähtis. 1993 Eestist lahkus viimane Vene piirivalvur ja Tartus valmis vabaduse silla rauast variant. 1998 oli ränk rongiõnnetus Saksamaal, kiir rong sõitis rööbastelt välja ja umbes 100 inimest hukkus. Huvitavaid uudiseid on tulnud meile siin Kanadast. Toronto eeslinna Richmond Hilli ametnikud võtsid vastu otsuse mitte kasutada majade numbrites number 4. Linnavalitsus sai piirkonna Hiina juurtega elanikelt märgukirju, et number 4 toob halba õnne ja nad soovivad selle keelamist. Hiina juurtega elanike sõnul on inglise keeles number 4, no 4. Hääldus umbes samasugune nagu mandariini keeles hääldub sõna surm. 2011. aasta rahvaloendus andmetel elab Richmond Hillis 184 000 inimest, kellest 100 000 on immigrandid. Neist 28 000 on pärit Hiinast, aga nagu me näeme, number 4 suhtes on neil laiapõhjaline läbipaistev mõju. Ja nüüd minu damid ja herrad on juhtunud see, mis aega ja ikka juhtub, ei ole mina stuudios üksi, stuudiosse saabus enne siit riigist. Kui seda riigiks võib niivõrd, kuivõrd nimetada lahkumist. Mees, kes selle riigi eest ikka parajal peksa on saanud, Tiit Madisson. Tiit, jõudesin siin saate alguses päris pikalt igasugustest üritustest, kus kogunetakse kokku selle eest, et olla ühiselt eest väljas viimase tilgani, et võidelda ja nii edasi. Ja nagu ma tean, käisid sina ka sealt korra läbi. Ma pean silmas just rahvusraamatukogu üritust, mille kohta tegelikult sai ju Tõnu Kalvetiga ka räägitud sel teemal ja isegi Aasaga, et mis mõte on üritusel, kui tulevad kokku need, kes teavad kõike sellest, millest rääkima hakata ja räägivad siis oma vahel asja veel kord üle. Minister võib pärast öelda, et mina tegelikult võitlen selle asja eest, kui Helir-Valdor Seeder teeb, aga ega ta kohale ei lähe, kohal oli küll Gräzin ja Leps, aga noh, on nagu on. Kuidagi, noh, see kõik mõjub haige liputamisena.
Tere jälle siis Nõmme raadio kuulaja. Ma tõesti korra käisin rahvusraamatukogu selle ürituse eel sealt läbi, kuna ma pidin ühe Lõuna-Eestist pärit kamraadiga, kes seal osales, pidin kokku saama ja taga natuke juttu vestma, aga ma päris üritusel ei jäänud teades juba, et see võib mõjuda, ütleme, moraalselt pärssivalt selles mõttes, et noh, inimesed juba, keda ma nägin, olid seal kõik väga tuntud inimesed, noh, nüüd vanuses 50 kuni 80 aastat pärast ma uurisin veel inimestelt, kes siis olid seal terve selle aja. ütlesid, et noh, et umbes pool saal oli rahvas täis, siis kuni 200 inimest ja pidem see vanus kippuski rohkem 80 ligi olema kui 50 ligi. Kurb on. Ja eks seda oli ette näha, tulid inimesed kokku, kes on kogu aeg käinud igasugustel üritustel, kes on veel püüdnud selle Eesti asja eest nagu seista, aga häda ongi selles, et ei ole ju noortele, noorematele, ei lähe enam need asjad korda, muretsetakse oma isiklike asjade pärast ja nagu ma arvata võiski, minu see sõber on väga ka radikaalselt meelestatud, ma ütlen ta nimegi siin välja, Heiki Kortspärn Tartumaalt Kambjast. Tema muide lasi oma maal ehitada oma raha eest vabadussõjalaste liikumisele pühendatud ausamba. Isenest on seegi juba, kuidas ma nüüd ütlen, päris suur julgustük, kuna vabadussõjalaste liikumine on siia maani, nagu ütelda, ajaloo väline nähtus, sellepärast peale mõne üksiku ajaloolase, näiteks Jaak Valge, ei julge keegi sellest ka kirjutada, sellest ametlikud seisukohad on teada, neid taunitakse siia maani, kuigi on ju teada, kes olid, mis tegid siis Päts ja Laidoner. Peale seda, kui nad maha surusid vabadussõjalaste liikumise ja kõik vabadussõja veteranid, kes seal osalesid kinni pandi. Aga see on nüüd kõrvalteema. Aga see Tartu rahu piiride küsimus on ju olnud väga palju aastaid ja nüüd läheb siis ametlikuks vormistamiseks. Ja väited, et siin see ei mõjuta mitte kuidagi meie jätkuvad siis, ütleme, kontinuiteeti. Noh, aeg näitab muidugi.
Minu jaoks on täielik fenomen see, et näed, Türgis on mässud väidetavalt sellepärast, et tahetakse kaubanduskeskus ehitada parki. No, ma arvan, et ma tean seda kohta ja peab ütlema, et ega see kaubanduskeskuse ehitamise mõte nüüd hea mõte küll ei ole, aga et see on põhjus, miks 67. Linnas toimuvad rahumeelsed meeleavaldused, kus tänava kividega loopimisele politsei vasta pisar kaasiga, juba siin on tegevus loogika pea peal ja ka meil tulid noored kokku plakatitega, Türgi ei ole üksi, me ei oleme Türgiga, siin küll rahumeelselt ja nii edasi. Aeti nad laiali tasakene, noh paluti laiali minna, läksid ka GMO-de vastu. Tullakse solidaarsus meeleavaldusele, noored tulevad plakatite, kumbes sama seltskond, mis türklastegi puhul. Kui veel midagi on vaja teha, jah, tullakse, tuuakse poliitik, plaksutatakse talle, kui ta kõnet peab, nii nagu oli see akta värk või mis see oli. Kuidagi nagu pehmega tehtud on kõik see värk. Oli siin suur liikumine ausa poliitika eest või mis see oli? Hosti vette jääkelder, see on lausa jääs. Ja kui sa Tiit räägid siin sellest, et noh, vanus pigem 80, vaata kulla mees, ega need sinust nii palju vanemad ei olegi, ega ka minust.
Ega ei ole küll.
Ja kas me oleme siis nüüd midagi väga valesti teinud põlvkond? Kas Jüri Toomepuu on lihtsalt loll, kes ajab oma jora, Kortspärn nii samuti? No, Mart Helmest ma veel saan aru, tema tahab poliitilist võimu ja sellepärast peab ta arvestama tõmbetuulte ja muu niisugusega ja laveerima, sest muidu see suur püha pesakond ei võta teda äkki vastu. Aga tundub tõesti, et meil on siia maani üks ja ainuke partei. Muide, meenutan sulle, et ka Nõukogude Liidu kommunistlikus parteis ja poliitbüroos ja kus olid igavesti vägevad intriigid ja isegi Kossõõgin hääletati ühel hetkel maha, kuigi ta oli väga kõva mees ja olid nemad palju viina üheskoos ära joonud ja ei tea mida teinud. Mul on tõesti mulje, et meil on üks ja ainuke partei ja partei, nagu me teame, on kandidaatide selekteerimise organ ise endasse. Meil on kaks tendentsi. Kui me vaatame Tallinna linna, kus peaks olema siis 60% riigi elanikkonnast ja ma ei tea, 70% rahast või umbes nii, ega need arvud ärge võtke neid tõsiselt, neid ei ole võimalik kindlaks teha, No siia on ju kogunenud kõik. Tallinna valitseb inimene, kes teeb hea algatuse, aga pehmelt öeldes sitaga pooleks. Sest siis ta saab alati öelda, et aga algatus oli ju hea ja see, et me teid natukene trahvime selle raames. See ei loe ju midagi. Ma ei vaidle selle vastu, et mupo peab tagama korda, aga mupo ei ole mõeldud selleks, et öösel käia autode kojameste alla trahvi kvitungeid panemas. Kui sa pargid rattaga kõnniteel, saad trahvi, kui sa pargid sõiduteel, sulged sa liiklus ja saad ikka trahvi. See tähendab, et asi vajaks teistmoodi regulatsiooni. Riigi asjad käivad samamoodi. Me hakkasime tegema ju head asja, no mis siis, et läks kaks korda kallimaks, ikka juhtub, keegi võibolla tekitas mingi segaduse, aga me tegime selle asja ilusti ära. Täpselt sama metoodika, mõõdud on natukene teised. Mis toimub, Tiit? Kas, ma ei tea... Jaapanlased, kui me oleksime, siis tõenäoliselt harakiri oleks ainukene lahendus, sest niisugust väärikat elu ei ole võimalik edasi elada. Seda enam, et praegu veel, oh kurat, ma panin Nõmme raadios ka järje jutuks enesetapjad.
Jah, no ma arvan, sina Margus peaksid tegelikult paremini teadma, mis siin toimub.
Mina olen praegu nagu oit kosmoses.
Mina tulin siia ainult pooleteiseks kuuks ja sõidan nüüd paari päeva pärast ära ja ma ei tea hetkel, kunas ma järgmine kord siia jõuan, sõltub sellest, kuidas mul kirjatöö edeneb. Aga teine kord on kaugelt vaadates isegi selgem vaade, sellepärast, et sa ei ole otseselt selle supi sees ja kahju või kurb on seda tunnistada tegelikult, aga mulle üha kogu aeg tundub, et akadeemik Gustav Naanil, kes ei olnud üldse rumal inimene,
kindlasti mitte.
Oli väga õigus, kui ta vahetult enne surma, see võis kuskil 90-ndal või olla, kui ta ütles, et eestlased ei ole suutelised oma riiki valitsema. Et ollakse küll head lakeid ja teenrid võõrastele võimudele ja väga püüdlikud, kuid ise oma riigiga hakkama ei saa. Ja mulle nüüd tundub, et tal oli jumalast õigus. Eestlane ei suuda oma riiki valitseda, sellepärast, et ma ei räägi siin ajupotentsiaalist, küll oleks tark kui inimesi küll, kui need targad pääseksid valitsemisjuurde, aga paraku ongi nii, et võimujuurde pääsevad inimesel, kellel on ülemäärane tähendab võimu iha või kompleks või siis sügavat alaväärsuskompleksi tundmad inimesed, kes on kunagi, keda on kunagi alandatud ja kaaslaste poolt kiusatud, et need tahavad nüüd ennast tõestada. No, nendest on siin saadetes ka juttu olnud, et me pigem oleme teinud riigi, mis ongi, ütleme, selle kodanike jaoks saanud üks võõraks kottijaks, kes ainult püüabki ennast kehtestada igasuguste trahvide ja karistustega. Ja nii, et raha välja saada, raha kätte saada ja inimesed ei tunneta, et see riik oleks nende oma, see paistab selgelt välja nüüd.
No vaata, praegu on, kas automaks või tõstame kütuse aktsiisi? Miks? Ja. Kas see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus või on see klikki nuumamiseks?
No klikki nuumamiseks on ta kindlasti, sest klik tahab ju jätkuvalt hästi elada, veel paremini elada kui seni ja selleks läheb vaja raha.
Ja muidugi president ütleb ka kodukulud alla, makske kõik kinni.
Täpselt. Ja ongi, kui inimesed mõtlevad ainult oma heaolule seal võimu juures, et siis ei saaks midagi paremat tunda ja siis ei olegi maksa imestada, et ei tule ka uusi ideid. Sellepärast minu arvates valitseb Eestis täielik stagnatsioon. Ei ole enam mitte midagi omal ajal, jah, kui neid ideedeks võib siis nüüd nimetada Euroopa Liitu ja NATO-sse pääsemine ja sellega lõppeski kõik. Nüüd arvatakse, et ollakse NATO vihmavarju alle, et nüüd keegi meile kallale enam ei saa tungi. Et Euroopa Liit tagab meile täieliku heaolu, aga ise siis täidame oma taskuid seal juures.
Vaadates praegu igasuguste õppuste ja manöövrite üle küllust, tahes tahtmata tekivad mõningad mõtted, no kui niimoodi 25 aasta tagust Baskini intonatsiooni natukene meenutada. Aga hüppame korra kõpsti tagasi sinna samasse rahvusraamatukogusse, kust sa läbi käisid ja kus arutati Tartu rahu küsimusi, kus arutasid need, kes kõigest kõike teadsid ja esitasid üksteisele vanu tuntud seisukohti. Kahtlemata jäi sealt mõni puudu. No väike šants on, et ehk ma saan selle ürituse salvestuse, et siis panen need ühel hetkel Nõmme raadios mängima ja kuuleme, kuidas mehed kiruvad maailma ja tema julmust. Aga vaatame asja sellest aspektist. Eesti Vabariigil on põhiseadus, kuigi talle pandi ikka paksus sellest samusest müts pähe põhiseaduse täiendamise seaduse läbi, mille kohta ka põhiseaduse, ei ole mul täis nimetus meeles, mingi komisjon ütles, et seda ikka teha ei saa. Kas Tartu rahu piiri kinnitamine on kindlasti vastavuses meie põhiseadusega, hakkame preambulist peale, kas see on kaitseks? Sisemisele ja välisele rahule, kui me tunnistame, et me kaotasime vabadussõja ja laseme põlistada Eesti NSV piiri. Hetkel, kui venelased ei tunnista, et Tartu rahu kehtib, vabadussõda jätkub ja meil on ajutine demarkatsiooni joon ainult maha tõmmatud. Järgmine küsimus. Kas nii suure maa lahmaka ja kõige sinna juurde kuuluva äraandmine kaasa arvatud inimressurss, praegu on õige, niimoodi valitsuse poliitika järgi kasutada terminit inimressurss, sest ega see kõnts muud ei ole kui tooraina, eks ole? Suhtumine on ju niisugune. Kas see äraandmine on ikka kindlasti pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, kui jah, siis sellega me tunnistame, et tegelikult me peaks ära andma ikka kogu lõuna Eesti sellepärast, et need pätid, kes praegu välja jäävad ja kes ohustasid praegu siia tulevasi põlvi nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, nende sugulased jäävad ju Eestisse, anname Tartust alates kõik ära. Kas see, et me viskame suure osa eesti keelt veel rääkivaid inimesi üle piiri ja ütleme aitäh, meile ei ole teid vaja, kas see peab tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Mu meeles siin ei ole vaja kaugemale minna. Siin tuleb öelda, et paet on riigi reetur, nii nagu paljud enne teda. Ja et paetil, vaieldamatult nii nagu Napoleoni ajal oli igal reamehel marssali kepike kuskil ranitsas, nii paetil on mapi vahel kindlasti tõotuskiri, et vaata kui sa Brüsselisse tuled, siis hakkab ikka seda piima ja mett kohe maa seest voolama.
No minule on jäänud üldse mulje, et neid inimesi, kes siin pidevalt rõhutavad, nagu siin Nõmme raadioski tehakse, pidevalt Eesti põhiseadusele ja Tartu rahu piiridele, et neid peetakse kui mitte ohmudeks, siis vähemalt ullikesteks.
Tiit, vabandust! Kui palju on neid, kes peavad meid ohmudeks või ullikesteks? Vaata, ma toon siin välja ühe näite eelmisest nädalast, kui minister, sinu sõber Parts, ütles, et mina olen alati kuulanud, mis rahvas ütleb. Ainult, et ta ei öelnud, mis rahva sõna ta on kuulanud. Kui ta Lihulasse tuli, kas ta kuulas rahva sõna? Kas ta arvestas pool tolligi? Eestlaste mõtete, tunnete hinge eluga. Ei, tal oli juudi kogukonna käsk või kuradi Ameerika saatkonna oma ja avanti popolo.
No nii ta paraku ongi olnud ja meie valitsejad ongi tublid lakeid olnud võõrastele tihti peale rahajuutidele, kes on dikteerinud seda poliitikat siin Eestis juba 20 aasta vältel ja kunaga rahvas ei suuda valitsejate käitumist mitte kuidagi mõjutada, sellepärast, et rahva hulgas ei kerki esile karismaatilisi juhte. siis lastaksegi samas vaimus, nagu on siin kogu aeg 20 aastat lastud ja tehakse nurjatusi, mida sina nimetad riigi reetmiseks, mida nad tegelikult kindlasti ka on, aga äda ongi selles, et noh, sa küsid, et kui paljud seal Toompeal või paljud nüüd meie suusid peavad, ütleme, paremas mõttes hullikesteks kui mitte päris ohmudeks. Aga seda ei ole keegi kuskil küsitlenud, aga üldine tendents on ju ajakirjanduses igal pool, et noh jah, et teie tore küll, jah, räägime suurte sõnadega sellest põhiseadusega tegelikult, eks see üks nüüke paper on, mida ju reaalpoliitikud väga tõsiselt ei võta ja nagu näha ei võtagi. Et selle häda, kogu selle asja häda ongi, et eestlastel puudub lihtsalt solidaarsustunne ja neid inimesi, kes peavad ennast vaba riigi vabadeks kodanikeks, on kadu väike osa. Ja ma arvan, et kindlasti nad kogunesid ka sinna rahvusraamatukokku, et kõik olid head eestlased, aga paraku oli neid liiga vähe ja paraku nagu igal pool või tihti peale ma olen noh kohanud nõukest, et räägitakse küll iluseid suuri sõnu, aga siis kui tegud aeg on, siis ei, mul on ikka muud tegimist, ma nagu täna ei saa ja tuuaks igasu ettekäändeid. Mõned, et sina rääksid just ööl korral, noh, et setud nagu kogu aeg võitlevad selle setumaa eest, aga siis kui tuli paed sinna, siis kukuti üksteise võidu tema eest pugema.
Jah, nii oli ja veel kuningriigi päeval.
No ja vaata, see ongi nii, et eestlan on kummardab kõiki võime, ükskõik missugune see võim paras ja kui on lojaalne kõikidele ja sellepärast ei suuda, ma pöördungi Gustav Naani tõdemuse juurde tagasi, et ei suudetagi olla peremehed oma riigis ja häda ongi, kui peremeheks on tegelikult ori pandud, no siis sa ei saagi midagi muud tahta siit üldse.
No midagi ikka, no, me saame sama kadestada. Vaat siin ma tegin tegelikult ühe lapsiku vea. Selles mõttes ma ütlesin, et tegemist on juudi kogukonnaga. Kogukond ei puutu tegelikult juutidesse, sest kasari askenatsid ei ole juudid. Nad on midagi muud. Nad on üle võtnud välised tunnused ja tegelikult selle põhi kogukonna välja söönud enda hulgast.
No need on jah nii nimetatud 13. Suguaru, kellest kirjutas Arthur Koestler, Orwelli lähedane sõber Inglismaal omal ajal ja see teooria on üsna levinud, et noh, kasaari juudid või tähendab kasaarid olid lihtsalt judaismi üle võtnud türgi tatari rahvas ja noh, etniliselt on ka ju näha, suurem osa juuti ongi nüüd tumeda verega ja nüüd pigem sarnanevad türklaste või mõne muu niukse idapoolse
mägede pojad.
Ja idapoolse rahvaga kui juutidega, kes juudid olid muidu algselt olid blondid, nii et
vot seda rääkis minu vanaema ka.
No vanaemal oli
nägi telekas, see oli vist 61. või 62. aasta oli Nõukogude Liidus külas Moskvast ülekanne kõik juudi kultuuri ansambel ja tõets, need pole kellegi juudid, need on ju tumeda peaga.
No nii ta kipub olema, eks need ajaloos rahvad segunevad ja keegi ei teagi, nii et tegelikult ei ole nendel suuremal osal juutil, kes juudi riigi tegid, olid ju Venemalt pärit juudid, Ida-Euroopast pärit, kes olidki askenasid ja nendel ei ole Palestiinaga mitte mingit tegemist olnud, et nende ajalooline kodumaid ei saada mitte kuidagi olla, nii et kui juba sealt alustada, siis on see asja üldse ajalooliselt väga kahtlen, aga noh, see selleks ei olnud meie teema. Ma just tahtsin tagasi pöörduda selle Heiki Kortspärni juurde, tema püüdis nagu noh, saada ka sõna, et noh, teeme midagi seekord teistmoodi, et teeme midagi konkreetselt, et ärme võta siin ainult resolutsioone vastu, millest nii kuni keegi võimu, ütleme nüüd ladvikus ei hooli midagi, et hullikesed tulid kokku, tegid ühe resolutsioonikesed, no las nad tegid, siis kui neil muud midagi teha ei ole.
See ta on. No Heiki Kortspärn, tema tuli sinna ka kõnega, igavesti pikk kõne, mahub vaata, et A4 peale ikka kohe kahes eksemplaris peaaegu, ehk siis ta on päris lühike. Ja mu jaoks aru saamata on ka see, et kui ma vaatasin Delfi oli vist ainukene koht, kus seda üritust üldse kajastati, no nimetage Delfit ükskõik kuidas, aga ta vähemalt teeb seda siiski Telegram. Telegram vist võitis ka teema ette. Aga Heike Kortsbern tahtis esitada oma kõne ja väidetavalt seda ei lubatud esitada, et nagu ei mahu, ei ole päevakorras, meil on kõik kinnitatud ja keha ka kinnitatud, kõht ka juba kinni ja noh, niimoodi asjal punn ees. Samamoodi esimene kommentaar Delfis oli ka kõne, mida ei lubatud esitada. No see on ka igavesti pikk ja argumenteeritud. Muu puhul aitaks küll põhiseaduse preambulist, mida ma siin kasutasin oma argumentatsioonis. Aga Heiki Kortsbern tahtis öelda nii. See on siis kõne Rahvusraamatukogus Tallinnas 1. juunil 2013. Head saalis viibijad! Eesti-Vene piirilepingu pooldajad ja vastased, targad ja rumalad, koputajad ja patrioodid. Oleme taas kokku tulnud auru väljalaskmise koosolekule. Iga vähegi endast midagi arvav käraja tahab siit puldist kuulutada oma tõde, mis on tema jaoks ainuõige ja ärgu teised püüdku midagi kobiseda või muidu. Nii tuttav olukord läbi aastakümnete. Eelnevalt kontrollitud ja heaks kiidetud kõned saavad peetud. Parasjagu võimul olev klikk saab mõõdukalt häbistatud, hurjutatud. Meie, kohal olnud, saame 63. või 87. korda teada, et rikutakse Eesti Vabariigi põhiseadust, et lepingut ei tohi alla kirjutada. No ja siis, läheme laiali, sai hinge pealt ära öeldud ja endi rahustuseks, mis me ikka rohkem teha saame. Hüüan siit tõrjutute tagareast stopp. Mina, kes ma olen olnud patrioot läbi kogu oma elu, vestelnud silmas silma vabadussõjast osavõtnutega, paju lahingust osavõtnutega, rajanud 1970. aastal Tartus põrandaaluse organisatsiooni Vaba Eesti, olnud salajaseks kirjakulleriks Eesti ja Soome vahel sügaval nõukogude ajal, paljastanud meie keskel toimetanud reetureid ja kollaboratsioniste, toetanud meie vabadusvõitlejaid, ütlen. Kui tänane koosolek leiab, et allakirjutamist ootav Eesti-Vene piirileping on Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus, tuleks teha kõik, et seda lepingut ei sõlmitaks. Kui aga praegused saalis oli, et sellel juhtuda lasevad, no kuidas me keelata saame? Nimetan ma teid, head saalis istujad, halvustavalt parasjagu pähe tulevate pahade sõnadega. Te kõik olete ühed alalhoidlikud variserid ja mugandujad. Ei tea, kus need kliuksud siia vahele nüüd tulid. Olen veendunud, et tänane koosolek peaks leidma võimalused tegutsemaks nii, et Eesti pool sellele lepingule allkirja ei anna. Kuidas seda saavutada, peab selguma täna, siin ja mõne tunni jooksul. Kes ütles võimatu? Kui ma oleksin elus Julius Kuperjanov, siis paneksin ütleja otse kohe seina äärde ja laseksin maha. Nämmutamiste, nunnutamiste aeg on ammu läbi. Nagu aru saate, olen maha märkinud joone, millest keegi meist üle astuda ei tohiks. Kui tänane siinne tarkade klubi, patriootide aktiiv, aatemeeste kogu, läheb laiali nagu tavaliselt viimase 20 aasta jooksul, siis teadke vähemalt üht. Ma jään teid oma elu lõpuni põlgama ja ise ennast ka. Mis sest, et püüdsin midagigi veel päästa. Kui nii juhtub, olen tallanud tühja ja tahaksin järgneda kirjanik Rudolf Rimmelile, kes nägi Euroopa Liidus eestlusele surma ohtu. Olgu mult talle kerge. Kahjuks pole ma nii julge ja olen sunnitud eestluse järjest kiirenevat väljasuremist kaasa tegema. Pärast Eesti-Vene piirilepingu allakirjutamist. Olge neetud! Heiki Kortsbern.
Jah, ma tahaks veel lisada, et Eiki Kortspärn on ka raamatu eestlase saatus autor, see on minu teada Nõmme Raadio meediapangas täiesti olemas ja linki...
Kaks varianti, ja, kaks kogu varianti. Teleb kaks osa ja lisaks on veel Heiki Kortspärn kirjutanud iljuti aatemehe Kurja unenäo.
Ja. Vaata ongi nii, et noh, nii Heiki Kortspärn kui võibolla meie siin oleme ka, noh, kuidas ma nüüd nimetan, patriootide hulgas ka äärmuslasteks sattunud. Oleme oma, tähendab, iseloomu poolest mitte mugandujad, vaid püüdnud midagi teha. Oi kui tuttav see kõik on. Ma olen ju paljudel koosolekutel olnud varem, miks ma siit käega lüües ära läksin. Mitte ainult üksi sellepärast, et mul elu kibedaks tehti ja ma sisuliselt nälga kippusin jääma, vaid sellepärast, et nii nimetatud võitluskaaslased, on küll toredad inimesed ja ma noh, pean neid kõiki patriootideks ja mis iganes, aga kui sa hakkad rääkima, et kuule on väga vaja midagi tõsist teha, mitte siin mokalaata pidada, neid mokalaates on peetud 20 aastat, et midagi tõsiselt teha tõesti, et siis on see võimalik ehk. Aga siis jäävad inimesed, hakkavad sust nagu löövad pilgu maha ja ütlesid, et ei, et ma pean nüüd kodu minema ja mul naine ikka ootab ja nii edasi.
Aga Tiit, küsin praegu vahele, kuidas on võimalik, et seal oli suur hulk patrioote ja aatekaaslasi ja nii edasi koos ja võt, seda kõnet ei tohtinud esitada, teist kõnet ei tohtinud esitada. Kus teadis Eiki Kortspärn, et kõned vaadatakse ette läbi või on see katteta väide?
Ei, ilmselt ei vaadatud. Aga võibolla vaadati ka ja ta andis selle kõne teksti mulle kaasa, ütles, et noh, et ma rääksin, et ma lähen ilmselt viimast korda nüüd Nõmme raadius, ütles, et noh, et katsu võibolla saab ette lugeda vähemalt Nõmme raadiuski, et siis on vähemalt mingisugunegi efekt. Aga paraku ongi, noh, see on, et inimesed on liiga mugavad, liiga arad. Ja räägitakse küll omakestis õiged jutte, aga no paraku need jutud ei mõju midagi ja neid rääkijaid ja kuulajad on liiga väike protsent üldse, et midagi nüüd tegusat üldse teha. Kui ütleme nüüd nii nimetatud rahvamasse, ehk ma mõtlen siin otseselt nüüd neid inimesi, kes on veel mõtlemisvõimelised ja kes saavad aru, mis Eestis toimub, kui neid inimesi kaasa ei tõmmata, näiteks nagu 87. või 88. aastal, siis sumbub see kõik ära ja ongi Eesti üks väga lootusetu paik, kus võib ju suvel käia vaatamas ilusat Eesti loodust ja jaanipäeva aeg sääskid toita, aga paraku see on ka kõik, et noh, kui on stagnatsioon, siis mitte midagi ei arene ja eks ta tasapis Eesti, siis eestlastest tühjaks jookseb, kes veel on võimelised kuskile jooksma.
Nii ta on, aga kus on siis see viga? Kas viga algas juba laulva revolutsiooniga, mis tegelikult oli revolutsioonis päris kaugel? Jah, olid aktiivsed inimesed. Kui ikka oli vaja kaitsta Toompead, mindi ja oldi ka millekski valmis. Sama teletorni puhul, kuigi legendid kipuvad kasvama suuremaks kui asi ise kohati oli. Aga praegu meie noored on meie kasvatatud, keda me saame süüdistada. Meie oleme nad niisugusteks teinud. Me oleme teinud kõik selleks, et ilmselt nad peaksid meid kuidagi noh, vaimselt väärastunud torisevateks totakateks, aga vaat see, kes riibiruka juurde saab, see on õige mees.
No nii ta kipub olema. Ma olin ka, kui 87. aastal mind välja saadet, siis ma tutvusin nende pagulas Eesti oludega. Seal oli enam vähem sama. Asju ajas veel tollal, noh, see oli 20 aastat või 25 aastat juba tagasi. Asju ajas veel tollal see põlvkond, kes oli Eestis sündinud ja läksid ära ka, ütleme, täiskasvanutena. Ja juurde kasvas väga vähesel arvul inimesi. Jah, oli üksikud, on ka siia Eestisse nüüd jõudnud näiteks Jüri Estam, ütleme mitmed veel, aga neid oli juba tollal, oli ka üsna vähe seda uut põlvkonda, kes juba sündinud paguluses ja see on paratamatus ja paradoks, kuid see on ka nüüd siin Eestis nii, et enam uus põlgond erilist huvi ei tunne. Mõtlevamad noored saavad aru, et asi on viltu, aga nad ei hakka mitte nimetud barrikaadidele minema või mässama, vaid ostavad lennuki pileti kuskile Austraaliasse, Soome või siis Inglismaale kuhu iganes. Nii et see on väga kurb, aga eks me teatud mõttes oleme ka ise süüdi, sellepärast, et ei tule juurde noori inimesi ja siis kängubki kogu see värk. Võibolla kunagi veel hakkab midagi toimuma, kui juba saavad ütleme täiskasvanuks päris noored inimesed, kes ei ole selles raha kogumise vaimus kasvatatud. Et võibolla siis tuleb, aga noh, ma olen pigem pessimist kui optimist selles suhtes.
India targad on kunagi öelnud, et me kõik näeme, kuidas surevad meie vanavanemad, kuidas surevad meie vanemad. Me teame, et surevad kord ka meie lapsed ja ometigi me ei taha elada, me tahame raha taga ajada.
Noh, see nii nimetatud liberaalne demokraatia ju tegelikult ongi, põhinebki raha võimul ja kellel on rohkem raha kogutud, see on kõvem mees ja selle järgi otsustatakse. Eestis on see mõtteviis väga levinud kahjuks ja mis me siis tahame, et unustatakse ajalugu, naeruvääristatakse idealiste ja aate inimesi, tõstetakse kilpile neid, kes on osavad poliitikud, kes täna räägivad ühte homme hoopis teist juttu, kes on kogunud piisavalt palju raha, need on ausees ja nii see ühiskond kängubki ja mitte midagi enne kui mõtteviis ei muutu, kas ta Eestis ka kunagi võib muutuda, ma ei tea seda, aga enne on üks suur allakäik minu meelest, nii moraalne kui majanduslik.
Sa puudutasid siin väliseesti teemat. Tegelikult kui inimesed mingil põhjusel lähevad elama teise riiki, saavad oma elu järje peale, minu pärast võtame kas või sinu näite. Sa oled ju Hispaanias, sa oled seal maha rahunenud, su mõttelaad on muutunud, sa oled tasakaalukam ja nagu sa ütled, sa ei tahagi siia tagasi tulla. Jah, külas käia aegajalt, hüva, see on eksootika, samamoodi võin ma ära õppida araabia keele ja käia aegajalt araabias külas, noh, see ei ole küll võrdväärne, sest araablane ma ei ole ja minust ei saa seda kunagi, aga esimene tingimus olekski ju tegelikult sulanduda sellesse rahvasse, kelle territooriumil sa elad, ütleb ka vanasõna, kelle leiba sööd, selle laulu laulad ja see ei pea olema sugugi mitte negatiivne. Kui sul on seal saadud haridus, kui sa saad seal töökoha, siis loomulikult on sul ka moraalne kohustus anda oma panus selle riigi arengule.
Ei, loomulikult, kui noored inimesed lähevad...
Assimileeruda.
Siis see ongi minu meelest õige käitumine, noh, assimileeruda nii palju, kui vajalik on, aga et mitte ka unustada siiski, mis rahvuses sa oled või mis rahva hulka sa tegelikult kuulud.
Selle koha peal ma ütleksin, võibolla on kasulikum unustada, sellepärast, et kujutan teile ette, läheb siit perekond minema, neil sünnib laps seal, laps saab seal hariduse, kõrghariduse ka, tal on omakorda laps, kes on sündinud seal, kes teab sealset keskkonda paremini ja nüüd korraga lööb patriootlik piss pähe, kolime Eestisse. See on sellele seal sündinud teise põlve eksemplarile niisugune šokk, et kui ta ministeeriumi kaitsva tiiva alla töökohta ei saa, siis ta ei kohane siin kunagi. Siin on vaja siiski Lasnamäe instinkte natuke.
Ei, seda kindlasti. Ja ega 44. aastal, kui läks suur mass korraga, ütleme, poliitilistel põhjustel oldi põgenikud, ka siis avastati 10 aasta pärast, et 10 000 eestlast on eestlusele kaduma läinud. Enam keegi ei tea, kus nad viibivad. Eesti üritustel nad ei käinud, õpetasid ka oma lapsi võõrama keelt rääkima. Tähendab, enam oma lastele eesti keelt ei õpetanud ja nii nad nad läksidki kaduma ja nüüd sel ajal, kui noored lähevad, ma arvan, et see protsess on veel palju kiirem, sellepärast, et noored, kes on noortena lähevad, sulanduvad seal ühiskonda palju kergemini, näiteks kui minusugune, noh, juba pensioni eelikuna me läksime, ma olin ju ligi 60 aastane ja loomulikult ma seal ei kohane, aga ma olen, või noh, ütleme, mina ei sulandu mitte kuidagi sinu ühiskonda sisse, aga ma olen rahul, et meid on vastu võetud, et meil on seal mõnus olla, selles mõttes, et isegi, et me võõra rahva hulgas oleme, et see aitab meil närve säilitada, vaata siin, kus Eestis oled, paratamatult sa tunned Eesti asjade vastu huvi, närvitsed, lähed endast välja, et kui palju lollusi tehakse, noh, võibolla kõik ei ole lollused, vaid on paistavad lollustena välja, et keegi on lihtsalt huvitatud nendest asjadest, aga siin ma närvitsen ja praegu ma juba tõesti igatsen, loen päevi, et millal minema saab, sellepärast ma tean, et ma seal olen rahulik, ma ei pea muret tundma, mis tähendab Hispaania ühiskonnas toimub. Me noh, väga vähe tunneme üldse huvi, ütleme, loeme nädal lõppudel, kui ilmuvad need tasuta ajalehed ingliskeelsed, et siis oleme umbes noh, kursis, mis seal toimub, televiisorit meil ei ole loomulikult ja ega me eriti ei tunnegi muret, et seal ütleme kuurart piirkonnas ei jõua see poliitikaga, kohalik poliitikaga eriti kohale, seal mingid massimeeleavaldusi ei toimu, jah, võibolla paistab, et kriis annab ennast tunda sellega, et kogutakse heategevusorganisatsioonid koguvad kaupluste juures toiduaineid. See on ka peaaegu kõik, mis siis kohaliku ellu puutub ja me tunneme mõnu sellest kliimast, hea soovlikust ja solidaarsest rahvast ja seal me puhkame ja mõtled, et ma olen puhkus ära teeninud, et ma olen juba pensionialine ja sama siis hispaanlastel ei ole ka midagi ütelda, et minu pension läheb Hispaania majandusse, see tõttu noh, seal suhtutaksegi nii turistidesse kui nüüd välismaalastesse üsna mõistmisega, et ega keegi ei koti neid seal. Ja nii ongi, et kuigi Hispaania ei ole praegu, ütleme, noorte tulijate jaoks väga hea koht, sellepärast seal on totaalne tööpuudus, aga kui sul on mingisugune tähendab sisse tulek, siis ma arvan, et Hispaania on Euroopas üks paremaid maid, kus elada.
Võimalik ja mis seal pattusalat, olen isegi mõelnud selle peale, aga noh, see ei tule ilmselt kõne allagi kui just. Stiialgi ei või öelda, et nii ei saa juhtuda. Rääkisid siin 10 000 eestlasest, kes läksid kaduma. No kas eestlusele või üle üldse, kes seda teab, minul oli reedel üks probleem, see oli seoses Eesti narkosurmadega. Neid väidetavalt oli 2012. aastal 123, mis väidetavalt andis siis narkosurmade arvuks miljoni elaniku kohta 137,7, kui ma nüüd õigesti mäletan. Kui nüüd siin teha arvutus, siis minu rehnuti järgi elab Eestis 906,411 elanikku, mitte 1,246 miljonit. Erinevus, paned sa tähele, on päris suur. Hiljuti avastati veel, et ka Saksamaa elanikkond on kunstlikult üles paisutatud, tegelikult ei ole nii palju. Kui ma nüüd mõtleks selle 300 000 erinevuse peale Eesti suhtes, tõsi, ka teiste riikide elanikkonnad ilmselt ei klapi selle statistika järgi, aga kas see on nüüd vale või õige? Kas on teatud vanus, millal inimene ei saa surra narkosurma, mis sellepärast on välja jäetud? Ma ei usu. Isegi meil minu teada on sündinud lapsi, kellel on narkopohmell juba. Ja ma tean ka endast vanemaid ette, kes mõnuga õhtul panevad oma villased sokid jalga, istuvad tooli ja panevad piibukesele tule otsa, et mõnusasti õhtut veeta.
No need on ilmselt suhteliselt süütud nüüd narkootilised ained ja võibolla ei tekita nii tugevat sõltuvust, on pean silmas ilmselt siin kanepit. Aga mis puutub, eks see narkomaania probleem on ju otseselt on sotsiaalne probleem.
Tähendab, aga rahvarv? No, 300 000 kõikumine.
Vaat rahva arv on ilmselt selle, et tähendab, nüüd on meil ju vaba liikumine, eriti muidugi Euroopa Liidus, ja ei ole ju kuskil sätestatud mingit kohustust, et ma peaksin ennast rahvastikuregistrist välja kirjutama, kui ma lähen ära. Seda enam, et noh, tihti peale ma ei teagi, kauaks ma ära jään, kas ma olen pool aastat ära või olen kolm aastat ära. Ja selle tõttu ma julgen täiesti väita, et need suurem osa noori, kes on ära läinud, ei ole ennast rahvastikuregistrist välja kirjutanud.
Seda küll, aga see siiski ei põhjenda siin narkosurmadega seoses välja tulnud rahva arvu.
No, vaata,
kas see on tõsi või see ei ole tõsi? No, kas need narkosurmad on fakt või ei ole fakt?
No narkosurmad ei ole ilmselt kindlasti fakt, aga...
Aga kuidas siis miljoni elaniku kohta annab see 137,7?
No minul on nüüd arusaamine nüüd jäänud, et Eestis üldse opereeritakse mingisuguste võltsstatistikatega, noh, ongi öeldakse, et on õiged andmed ja on statistika, mis iganes ja kõik need, ütleme, elanikkonna arvud, teisalt igasugused, ütleme, töötute arvud ja kõik need on minu arvates on ei ole tõepärased ja noh, Vello Leito kindlasti saaks siin palju kompetentsemalt sel teemal rääkida, sest tema on uurinud. Mina ei ole viitsinud isegi uurida neid asju, kuidas nad täpselt välja võiksid näha, aga sellest on mitmel pool on ju kirjutatud, et noh, et meil on loodud lausa terved struktuurid või instituudid, või kes siis tegelevad võltsimisega, et paista parem välja, sellest meil eestlastel on ju hirmus tähtis, kuidas me välja paistame, mitte seda, kuidas me elame, kuidas on meie toimetulek, vaid seda, kuidas me välismaal välja paistame, see on kõige tähtsam ja siis öeldakse, et oi, et ega me nii vaesed ei olegi, sellepärast vaesus piiri järgi oleme kuskil Euroopas keskel, aga jah, et mujal näiteks arenenumates maades, näiteks Prantsusmaal kuskil on vaesuspiir 3-4 korda kõrgem, nii et keegi kuskil üks inimene kirjutaski, et ma tahaks olla Prantsusmaal vaene.
No see on nagu need 400 eurose kuu sissetulekuga Hispaania töötud istuvad, nilpsavad oma napsu kohvikus ja pole nagu suurt eda midagi ja kohvikute hinnad, nagu siin üks hispaaniane jukene noorukene kirjutas, on ka alandatud kohe kõvasti, sest see on ju mõeldamatu, et pidu ei saa panna.
Ja kui olnud pidude peale minna, siis pidutsema hispaanlane peab ükskõik, kas on siis majanduskriis või ei ole, aga pidu on nagu, ütleme nüüd, kõigutamatu asi, mida ei tohi rahvalt ära võtta, siis võib puhkeda küll mäss.
Nii ta on. Ja paljude mässude põhjuseid ei saame ilmselt kunagi teada, ei saame teada, kes on need progressiivsed, kes ei ole. Noh, Rootsis näed, ma nii lootsin, et ka pannakse lennukeelud soon ja kukutatakse see verine türann. Nii palju toredaid progressiivseid ettevõtlike noori mässajaid oli. Autositki põletati. Noh, miks Türgis muidugi politsei rahvast ründama hakkas enne, kui need jõudsid mässama hakata, seda ma ei oska sulle seletada, aga nii ta on. Hea küll, lõõbin. Täna me eksisime jõhkralt 45. paragrafi vastu meie põhiseaduses. See on see paragraf, mis lõpeb sõnadega, tsensuuri ei ole. Nimelt seoses Tartu rahuga me tegime liiga meie püha ministri heale nimele. Aga seda ei tohi kohe mitte teha. Nii et, Tiit, jätan sulle nüüd lõpulaused, ehk jõuad veel Eestist jalgaraste enne, kui nad reageerivad. Ma jään siis siia testima, mis edasi saab.
No jah, minu praktikad on küll sellised, et üldiselt minu juttude peale ei reageerita. Viimane reageerimine oli siis 1996. aastal, kui mind kinni pandi, aga tollane uurimisgruppi ülem, kes nüüd on vist saamas juba, ma ei ole väga hoolega jälginud nüüd.
Kisub pealikuks, jah?
Jah, kisub pealikuks, aga tema ei pidanud vajalikuks isegi mind mitte üle kuulata kriminaalasjas. No, ja see, mis ma nüüd kuskil siin Nõmme raadios räägin, see, ma usun, et see ei lähe neil korda, nad on harjunud, et ma eriti pidureid peale ei pane, mida mõtlen, seda ka ütlen ja mis parata.
Teoreetiliselt teoreetiliselt sul see õigus on, aga kuidas see tegelikult on, kes seda teab? Huvitavad ajad on ees. Aga aitäh, Tiit, ja head lendamist. Mine sa tea, ehk sattume kunagi veel kuskil kokku, aga ega kindel ei või olla. Millegi pärast muide, kui sa viimane kord raadiost ära läksid, oli mul niisugune tunne, et ega me elus enam kokku ei saa. Kuidagi, noh, kerge nöörikene tundus nagu vainses plaanis kaela ümber olevat, et nüüd jookseb see pingutatav püksirihm suti kõrgel kokku, aga elu on juba niisugune.
Ei, ma siiski loodan, et me võibolla õige varsti näeme, see sõltub nüüd minu usinusest, kuidas mu raamat edeneb, et ma tulen käsikirjaga Eestisse, sest üks kirjastus, nagu vist oli kunagi juba räägitud, lubas mu käsikirja siis raamatuks teha.
Eks neid käsikirju saab ju meilitsigi, aga...
Ei, seda küll, jah, aga mul on siin fotosid vaja veel otsida ja niisugused tehnilisi töid natukene võibolla teha ja lasel mõnel inimesel veel mõned lõigud üle lugeda, ehk on tal midagi juurde lisada või maha võtta.
Hüva, Tiit, kohtumiseni!
saade on salvestatud 2013. aastal.